50 languages. 98. Double connectors.
Подвойные злучники.
The journey was beautiful, but too tiring.
Поездка была хотя и чудовная, але надто стомная.
The train was on time, but too full.
Тягнік хотя и прийшов своєчасово, але був занадто набиты.
The hotel was comfortable, but too expensive.
Гостиница хотя и была утульная, але занадто дорогая.
He'll take either the bus or the train.
Ён сядзе або на автобус, або на цягнік.
He'll come either this evening or tomorrow morning.
Ён прыйдзе або сёння ўвечары, або заўтра ў ранку.
He's going to stay either with us or in the hotel.
Ён жыве або ў нас, або ў гасцініцы.
She speaks Spanish as well as English.
Яна размаўляе як па-іспанску, так і па-англійску.
She has lived in Madrid as well as in London.
Яна жыла як у Мадрыдзе, так і ў Лондоне.
She knows Spain as well as England.
Яна ведае як Іспанію, так і Англію.
He is not only stupid, but also lazy.
Ён не толькі дурны, але і лянівы.
She is not only pretty, but also intelligent.
Яна не толькі прыгожая, але і разумная.
She speaks not only German, but also French.
Яна размаўляе не толькі па-нямецку, але і па-французску.
I can neither play the piano nor the guitar.
Я не ўмею іграць ні на піяніна, ні на гітары.
I can neither waltz nor do the samba.
Я не ўмею танцаваць ні вальс, ні самбу.
I like neither opera nor ballet.
Мне не падабаецца ні опера, ні балет.
The faster you work, the earlier you will be finished.
Чым хутчэй ты будзеш працаваць, тым раней скончыш працу.
The earlier you come, the earlier you can go.
Чым раней ты прыйдзеш, тым раней зможаш сысці.
The older one gets, the more complacent one gets.
Чым старэйшым робішся, тым больш цяжкім на пад'ём робішся.